Svet podcastov Power Media. Power Media.
Na Slovensku podľa policajných štatistík takmer každý mesiac zomrie jedna žena rukou svojho partnera alebo bývalého partnera. Nie sú to náhodné tragédie, sú to príbehy, ktoré majú často rovnaký začiatok, lásku a podobný priebeh. Prehliadanie varovných signálov, zlyhanie okolia aj štátu. Dnes budeme hovoriť o partnerskom násilí, o ženách, ktoré v násilných vzťahoch zostávajú, o deťoch, ktoré to sledujú, o susedoch, ktorí mlčia a o systéme, ktorý často zasiahne neskoro alebo vôbec. Pozvanie prijala reportérka a editorka denníka N, Ria Gererová, autorka knihy Bola to láska, v ktorej prináša výpovede obetí, odborníkov, ale aj svoj vlastný rodinný príbeh.
Počúvam sa, podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ria, vítaj.
Ahoj.
Prečo si sa pustila do tejto témy? Že čo ťa možno na nej tak lákalo a že či si možno aj zistila, že túto tému doteraz možno nikto tak nepokryl, tak ako ty v tej knihe?
Mm-hmm. Ja som sa tej téme venovala novinársky. Viackrát som o tom písala, chodila som na všelijaké konferencie, lebo ma to zaujímalo. A práve preto, čo si spomínala v úvode, že sama... Ja mám nejakú skúsenosť s tým násilím v rodine, kde vlastne bolo medzi starými rodičmi. A stále ma to vlastne akoby tak priťahovalo k tej téme, aj kdekoľvek som zachytila nejakú informáciu o tom domácom alebo partnerskom násilí. Tak ma to tak rozčulovalo, že som si vlastne tie veci začala nejako spisovať dokopy, akože som si ich zbierala pár rokov. A potom som si povedala, že už asi stačí písať len... samostatné texty a stále pripomínať všetky tie mýty o násilí a o tom, že sa o ňom nerozprávame úplne dobre, nevolíme úplne dobré slova, keď hovoríme o násilí. A že by som chcela napísať aj niečo väčšie. A to bola tá kniha. Uh-huh. Lebo na Slovensku akože neviem o tom, že by niekto spísal tú problematiku násilia takto samostatne vlastne v nejakej publikácii. V zahraničí je veľa tých kníh, ale mnohé nie sú poprekladané, takže myslím, že máme ešte... čo prekladať a písať.
Uh-huh. No ty si v tej knihe sa venovala aj konkrétnym príbehom tých žien a teda tak, ako som spomenula, že ty si tam opísala aj svoj vlastný príbeh, že možno bola toto tiež nejaká taká pohnutka, že prísť ako keby z kožou na trh, lebo to asi nebolo jednoduché opísať takéto niečo.
Ja som sa práve, že bála to napísať a to... To bolo hlavne preto, že tým, že píšem o násilí ako novinárka, tak som sa bála, že keď spomeniem niekde, že a sama mám tú skúsenosť, takže to bude, že Ježiš, ona sa tomu venuje preto, lebo ona to tiež videla a teraz bude zaujatá a teraz bude všetkých mužov označovať za násilníkov a neviem čo. Čiže bála som sa toho, že, akoby, že to moje písanie bude zľahčované tým, že sama som vlastne účastníčka vlastne niečoho takého. Takže trvalo mi to, kým som spovedala, že kašľam na tých ľudí, ktorí by to vnímali takto a napíšem to tak, či tak.
Prišla si popri tom písaní možno aj o nejaké ilúzie, respektíve mala si vôbec nejaké, že keď si písala, že ja neviem, že je tu aspoň dostatočná podpora štátu voči pre tie ženy napríklad, alebo že máme nejakú takúto záchytnú sieť, či vlastne si popri tom písaní, že zistila, že ako keby, že nič tu nefunguje.
A akože nemala som asi nejaké ilúzie o tom, že to tu funguje skvele, ale nemyslím si ani, že to tu funguje úplne na hovno. Že máme tu fakt, že pár rokov tie intervenčné centra, kde tie ženy sa dostanú k bezplatnej pomoci. Či už právnej, psychologickej, sociálnemu poradenstvu a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že tie ženy sú v úplne bezradnej pozícii na Slovensku a že nevedia, alebo že tu pre ne neexistuje riešenie. Mm-hmm. Aj keď úplne rozumiem tomu, že mnohé sú v tak zložitej situácii, najmä keď tí muži, dajme tomu, že sledujú ich, alebo tí muži vlastnia zbrania, vyhrážajú sa im tými zbraniami a tak ďalej, že mnohé sú vo veľmi ťažkej situácii a je veľmi ťažké pre odborníkov vlastne ich dostať z tej situácie, kde je ohrozené ich zdravie a život. Ale strašne sa bojím akoby veľmi kritizovať ten systém pomoci a prístup polície a tak ďalej, lebo viem, že existujú aj veľmi dobré alebo že pozitívne príbehy, kde naozaj ten systém pomohol tým ženám. Veľmi pomohol a zbavili ich toho násilia a vlastne odstrihli od toho násilníka. A bojím sa, že ak naozaj, že budeme veľmi akoby kritizovať ten systém, tak potom tie ženy ani sa nepokúsia vyhľadať tú pomoc. A to by som fakt nechcela, aby to takto skončilo.
Uh-huh. Máš možno pocit tým pádom, že keď to príde, že až teda k nejakej tragédii, že ten partner tú ženu zabije, že keď si to tak nejak odsledovala, že sú to potom nejaké individuálne tie zlyhania, že naozaj bol možno... Teraz poviem, že naozaj iba teoretický príklad, že ten policajt nie až taký akože všímavý k tým varovným signálom, po prípade tá žena, že to možno, že naozaj až neskoro nahlásila, alebo dovtedy nemala nejakú tú možnosť, že rozprávame sa naozaj skôr o tých individuálnejších zlyhaniach?
Mnohé tie prípady, kedy žena bola zabitá, boli aj individuálnym zlyhaním policajtov napríklad. Uh-huh. Že žena prišla na políciu ohlásiť, že sa bojí o život, alebo že mu sa jej vyhráža. A oni ju poslali domov, že nech príde trestné oznámenie dať spísať na druhý deň a muž ju vlastne ešte v ten večer napríklad zabil, aj to bol jeden prípad. Veľakrát v tých rodinách dochádza k vražde ženy aj vlastne v takej situácii, kde ten muž nemá žiadny záznam, žena nikdy nepožiadala o pomoc, vyslovene, že nejakú inštitúciu a tak ďalej. Že niekedy sú naozaj akoby, to sú také tie klasické vyjadrenia v médiách alebo v televízii, že bože, veď oni boli takí skvelí pár, my sme sa na nich nikdy nepovedali, hej, že vlastne niekedy... Tým ľuďom sa naozaj zdá, že to násilie a brutálne násilie, ako svoje vraždy, prichádza akoby z čista jasná a že sa nedá predvídať a že jednoducho nemáme schopnosť im predchádzať, ale napriek tomu, že my to, dajme tomu, nevidíme zvonku ako susedia, alebo to prehľadáme a zľahčujeme, tak to neznamená, že v tej rodine nedochádza k tomu násiliu a niekedy brutálnemu alebo obmedzovaniu, kontrolujúcemu správaniu, k nejakému akože ekonomickému vymedzovaniu peňazí, čiže k ekonomickému násiliu a tak ďalej. Čiže, trošku som sa zamotala, ale len som chcela povedať, že ono to nie je nikdy akoby náhoda, že v nejakej rodine k tomuto dôjde a vždycky mu predchádza, vždycky vražde predchádza násilie.
No to, čo sa deje za zatvorenými dverami u našich susedov, alebo aj u rodinných príslušníkov, že proste to nemusíme naozaj že vidieť, že roky a často, keď tá žena samozrejme o tú pomoc nepožiada už teda z dôvodu toho strachu, povedzme, tak aké sú také prvé nejaké že varovné príznaky, že sa takéto niečo deje, že čo by si tá žena mala všímať?
Žena, ktorá je vo vzťahu, čiže tak potenciálna obeť.
Áno, potenciálna obeť, zoznamila sa s nejakým partnerom, tak čo sú možno také prvé znaky, lebo tak ono, áno, na začiatku je to veľká láska a nepríde hneď, že prvá facka, ale prichádza to vlastne postupne tak plíživo, takže čo sú možno také prvé znaky?
Akože na začiatku vzťahu sa ťažko hovorí o tých varovných signáloch, lebo tam vlastne naozaj... Tá zamilovanosť je veľmi intenzívna a presne ten chemický koktail akože v tom tele je strašne taký ohlušujúci. Lebo tam, keď sa povie, že varovný signál na začiatku vzťahu je, že ten partner s nami chce tráviť každú minútu svojho života a dňa a vyhľadáva nás a odvezie nás do práce a príde pre nás práce a tak ďalej, tak ťažko sa to akoby...
No to je také romantické.
Presne.
No, a aj sa to vlastne
so mnou,
bežne proste. Deje občas.
A tým, že nám to aj lichotí, že nevie bez nich vydržať ten muž a tak ďalej. Ale keď je to naozaj, akoby máme pocit, že sme jediný jeho projekt, ktorý má a akoby nie len to, že sa ponúkne, že nás odvezie do práce, ale trvá na tom, aj keď to odmietneme, alebo sa tvári urazenie, keď chceme tráviť čas aj s kamarátkami a tak ďalej. Čiže aj toto sú veci, ktoré sa treba všímať, a aby vlastne ten muž, že či je ten muž vlastne majetnícky a či si nás nejako privlastňuje a nárokuje si na všetok náš čas a tak ďalej. Čiže toto je ten taký varovný signál. A klasicky je to takéto, že nám hovorí, že ty si tá práva pre mňa, na teba som celý život čakal a si úžasná a nikdy som nestretol takú ženu ako si ty. Ty si úplne iná ako tie iné ženy. Lebo to hovoril ten odborník o tom, že v tej zamilovanosti to takto ten muž môže vnímať, ale nebude trvať dlho a uvedomí si, že ste rovnaká ako tie ostatné ženy, ktoré akože takýmito výrokmi on vlastne dehonestuje, keď hovorí, že vy ste iná ako tie ostatné ženy. Lebo tie ostatné ženy asi sa mu úplne akože nepozdávajú to, aké sú, ale vy ste iná.
Že to môže byť už taký možno prvý znak, prvý výkričník, ktorý sa nám v tej hlave mal možno zobraziť. No ale keď sa nezobrazí, tak potom čo ďalej? Čo si napríklad ty odpozorovala ešte, že čo sú také ďalšie možno znaky už neskôr v tom vzťahu? Lebo naozaj na tom začiatku si tá žena naozaj nemusí toto všimnúť. Príde jej to romantické, pekné a chce tiež s tým partnerom tráviť veľa času, ale už potom áno, chce ísť s kamarátkami von, píše si poprípade s nejakými kolegami, napríklad proste úplne normálne bežné pracovné veci. Tak čo potom nastáva, čo prichádza?
Akože môže ísť, keď hovoríš o písaní si s kolegami, tak môže ísť o to, že bude chcieť si prezrieť správy, že čo si píšeš s kolegami, alebo že možno nebude chcieť, aby vôbec si pracovala so ženami, s mužmi, pardon, že vlastne bude žiarliť na každého, kto sa okolo teba vlastne obšmietne. Čiže toto je ďalšia taká vec. A potom prichádzajú také tie klasické veci, ako teda klasické veci, hej, že to je to fyzické násilie, ktoré si všetci akože vieme asi predstaviť. A takéto, akože keď pri hádke, dajme tomu, že sa ho žena bojí. Hej? Pri hádke, keď sa dvaja hádajú a sú rovnocenní partneri, tak by ten strach nemal byť z toho druhého. Ten strach vlastne môže vznikať aj v tom, keď nejako chytí tú ženu, dáme tomu akože silno, za rameno, za ruku, alebo je vlastne veľmi blízko jej hovoriť do tváre. Vlastne akoby výhražne takéto, akože celým telom sa navalí vlastne na tú ženu. Nemusí ju sa ani dotknúť, ale vlastne toto je také zastrašujúce. Alebo vyslovenie, že ťuká jej prstom akože do pleca, alebo do čela, alebo vlastne takéto tieto výhražné veci. Jednoducho všetko, čo v tej žene vzbudzuje strach, je varovný signál. A nemá to byť, a tá žena ako náhle cíti strach, tak nemá to zľahčovať tým, že veď sa ma ani nedotkol, že neviem, že čoho sa bojím. Hej? Ale normálne, že má si povedať, že OK, ja sa ho bojím, to nie je úplne v poriadku a mám mu dať nejaké ultimátum, že ak to spraví ešte raz, dajme tomu, tak od neho odíde. A to ultimátum by mala dodržať. Alebo že ak to spravíš ešte raz, tak odídem k mame na dva týždne, dajme tomu. A ak sa nepolepšíš, tak vlastne akože odídem natrvalo. Hej, že vlastne ten systém tých ultimát by mal byť akože naozaj dodržaný, lebo ak sa tá žena vlastne po tých prvých varovných signáloch, kde vlastne sa začína bať toho partnera, bude neustále vracať, tak potom už pre ňu bude aj ťažké natrvalo odísť.
Že posúva potom tie svoje hranice a už potom príde naozaj, že prvá facka, prvý kopanec napríklad.
Ale tam môže byť napríklad aj také veci, ktoré vlastne tej žene znemožnia odchod, hej? Napríklad, že on si môže zaobstarať zbraň, dajme tomu. A teraz, ťažko sa odchádza od muža, ktorý má zbraň, keď sa vyhráža, že ju môže kedykoľvek použiť, alebo spáva s ňou, alebo napríklad môže do vyhrážok zahrnúť aj jej rodinu. A zrazu tá žena má pocit, že ty koksole, teraz keď pôjdem k tej mame, tak ja môžem ohroziť aj ju, že tak radšej zostanem teda doma. A už vlastne dostanem sa do nejakej slučky, kde nemá pocit, že existuje nejaké východisko z tej situácie.
Čo sa vlastne deje v hlave tej obete? Že presne keď má takýto pocit, že neexistuje ako keby že žiadne riešenie, že je vlastne zaciklená a každá tá možnosť, ktorá by ju z toho dostala, tak jej príde, že buď by teda ohrozila že seba, rodinu, ešte keď teda sú tam deti, takže že aj deti. A to musí proste spôsobovať neskutočný stres a strach a také len, že pokúšam sa vlastne prežiť.
Áno. Áno, to je presne pocit, že som v nejakej bezvýchodiskovej situácii, keď odídem, tak neviem, keď dajme tomu mať deti. Keď odídem aj s deťmi, tak ja sa neviem vlastne vyhnúť tomu, že on k ním bude mať nejaký prístup, lebo veď aj on je ich otec, hej, že vlastne aj zo skúsenosti ľudí, ktorí pomáhajú, že nám vieme, že len vo veľmi málom množstve prípadov sa dá úplne ten otec vlastne odrezať od styku s deťmi, napriek tomu, že bol násilný. Čiže vlastne mnohé tie ženy, ktoré majú deti a zažívajú násilie v tej rodine, majú pocit, že nemôžu od toho muža odísť, lebo keď s ním žijú v jednej domácnosti aj s tými deťmi, tak vtedy ešte dokážu sa zastať tých detí a dajme tomu, dokážu mu zamedziť v tom, aby ubližoval aj deťom, ale ako náhle by od neho odišla a musela by mu ich, dajme tomu, odovzdávať, lebo teda otcovské práva akože nezanikajú, hoci by akože podľa mňa mali a dúfam, že v budúcnosti budú prijaté vlastne zákony, ktoré potvrdia to, že aj deti, ktoré vyrastajú v násilnej domácnosti, sú vlastne obeťami násilie, napriek tomu, že to násilie nie je smerované na ne a že budú mať rovnakú ochranu ako ženy pred tým násilníkom. A toto je podľa mňa strašne dôležité aj v tom, v tých zákonoch, aby sme tam toto mali, aby tí sudcovia vlastne neoddelovali to partnerské násilie od toho násilia na deťoch. Lebo často to je tak, vlastne tak, že rieši sa na nejakom trestnom súde domáce násilie alebo násilie na tej žene a iný súd rieši zverenie detí, dáme tomu, civilný súd a tie súdy navzájom akože si úplne neposielajú informácie, nevedia o tom a teraz ten súd, ktorý rozhoduje o styku s deťmi, stále nemá rozhodnutie z toho trestného súdu, ktorý prebieha a nevie teda vyhodnotiť, či tam dochádzalo k násiliu, alebo nedochádzalo, alebo ešte není odsúdený a má pocit, že vlastne dokáže oddeliť dokáže oddeliť to násilie, ktoré sa dialo na ich matke, na matke tých detí, od toho, ktoré sa vlastne nedialo na deťoch, ale tie deti, už len to, že sú v tej domácnosti, kde niekto ubližuje ich najbližšiemu človeku, teda ich matke, tak je pre ne brutálne stresujúce a ten pocit ohrozenia je vlastne obrovský. Čiže toto je strašný problém a toto ešte nemáme úplne vyriešené.
A to by sa teda jedine zákonom dalo. Že zákon zatiaľ vlastne na toto nemyslí, že neprihliada, že to dieťa, keď je v tej domácnosti s tým násilníkom, tak napriek tomu, že týral ich mamu, ale netýral tie deti, tak jednoducho musí k tomu otcovi chodiť, či chce, či nechce.
Nemáme to tam úplne jednoznačne napísané. Akože v náznakoch to tam je, ale akože náznaky sú na nič často.
Áno, a potom tým pádom si to aj každý ten sudca môže nejak inak proste, že nejak inak rozhodne vlastne potom ten sudca a jednoducho môže byť, stávajú sa vlastne aj také prípady, že je nakoniec to dieťa zverené otcovi.
My máme v tej knihe vlastne ten prípad, kde majú striedavú starostlivosť, ale to sa stalo vlastne v prípade, kde tá žena bola natoľko zničená, akože tým násilím, tým neustálým dozorom a kontrolovaním a spochybňovaním, že či je vôbec ona akože príčetná a tak ďalej, že ona nenašla ani akože silu akože ani 5 minút, kde by vlastne si povedala, že OK, teraz som sa cítim dostatočne bezpečne a mám dostatočne veľa času na to, aby som zašla na políciu. Mm-hmm. Vlastne, že tie ženy často žijú v takom non-stop strese a v takom očakávaní, že čo ešte sa môže stať, alebo v takom, alebo neustále iba riešia, že aby sa tie deti cítili bezpečne, aby boli OK a tak ďalej, že vlastne ani si nevedia predstaviť, že ešte by riešili nejaký právny spor akože s tým bývalým mužom a museli by sa tam znova s ním stretávať a tak ďalej. S mužom, ktorý akože kde im naskakuje husi akože len keď ho vidia, alebo proste im vypína hlava, lebo ich zavali akože totálny stres. Takže Je to strašne zložité z takého vzťahu odísť a bez nejakej, a preto je strašne dôležitá akože aj podpora toho okolia, aby vlastne tá rodina vždy tú ženu podržala, priatelia, kolegovia a dajme tomu aj ich spoloční blízky, ktorí sú aj blízky alebo aj priatelia toho muža, aby jednoznačne proste aj jemu povedali, že toto je totálne nepriateľné a toto vlastne my nemôžeme prehliadať alebo nemôžeme si vydali priateľi, tak sa takto správaš.
No mňa by zaujímalo, že koľko je vlastne takých prípadov, že tomu mužovi dohovoria, pretože mám pocit, že presne ako dobre, postaráme sa, že o tú ženu, ale že aj tak tam príde často od okolia nejaké ešte že zľahčovanie, alebo si tak povie, že však, ale veď prečo neodišla skôr, že absolútne nevnímame, nevieme sa empaticky vlastne cítiť do tej situácie na jednej strane, že dobre, našťastie, že nezažívame to násilie, ale že si človek nevie predstaviť, pod akou kontrolou ona musela žiť, koľko síl vlastne musela nazbierať na to, aby vôbec od neho odišla. A ešte potom, keď čelí nejakému spochybňovaniu a otázkam, že však ale veď prečo si neodišiel skôr. A možno to nebolo až také hrozné, že veď on bol presne taký milý a láskavý a vždy ochotný a tak ďalej. Že či akože naozaj potom apelujeme aj dosť na tých mužov a respektíve, či aj čelia takým v úvodzovkách, že oni potom, že slovným útokom, aby s takýmto niečím prestali.
Neviem. Myslím si, že potom už keď sa o niekom akoby rozkríkne, že však on bil svoju ženu, dajme tomu, tak je to také, že s neho ukážeme prstom, ale nekonfrontujeme ho s tým. Vlastne, čiže neviem, čo by bolo. Akože no riešením bolo, áno, akože povedať mu to nejako, ale je to ťažké, akože sama si neviem predstaviť, že ako ak by sa v mojom okolí mne blízky človek vlastne sa ukázalo, že je vlastne násilník, že by som za ním vyslovene išla a mu to povedala, že tam musí byť naozaj blízky ľudia, s ktorými sa on stretáva pravidelne a veľmi intimne na nejakých obedoch, dajme tomu nedelných, alebo ako tam som aj písala, že musia to byť jeho tým futbalový, dajme tomu, že ktorý mu povie, že vlastne nevedia, či s ním chcú hrať, akože keď sa takto správa a tak ďalej, takže bolo by super, keby to tak fungovalo, že vlastne ako náhle nejaký muž bol násilný, tak mu jasne dáme najavo, že toto nie je okej, ale je to veľmi ťažké vlastne to urobiť. A je zvláštne, že ja to aj píšem v tej knihe, že vlastne akoby ten systém alebo tá spoločnosť, ktorá si nevie predstaviť niektoré veci, akoby chráni tých násilníkov už len tým, že pre nás ťažké vôbec si predstaviť, že a dobré, on príde do roboty a ja teraz tu mám ho zastaviť na chodbe a mám povedať, že ty hajzel, alebo čo?
My ho poznáme úplne v inej polohe.
Áno.
Aj to... A nevieme si to ani vlastne reálne predstaviť.
Presne. Takže je to aj o tom, že vlastne aké kroky vlastne my začneme robiť a aké možno začnú byť potom bežné.
Bežne sa ale aj stane, že sa tá žena k tomu partnerovi vráti. Je to vlastne dôsledok strachu, manipulácie, reálnej hrozby, alebo že čo všetko, vlastne aký koktail to obnáša, že ona nájde tú silu, odíde od neho, ale potom on ju nejak zmanipuluje a ona sa vlastne k nemu vráti.
Tých návratov býva veľmi veľa dovtedy, kým tá žena odíde definitívne. A niekedy ani sa nestane, že odíde definitívne. Ale pre ženu... tam sú stále tie isté veci, aj ktoré sme hovorili. Dajme tomu, že ona odíde s deťmi k svojej mame, alebo k svojmu otcovi, k svojej kamoške, k svojej sestre a tak ďalej. A on sa začne domáhať detí, začne hovoriť, že ja ťa udám za únos detí a ja si povedal, teba prídem, nech si kdekoľvek a nemôžeš tam schovávať a povie, že dajme tomu, že tie detská musia chodiť do školy, takže ja si ich počkám, tie detská pred školou a ty budeš aj tak v robote. A ona chce byť s tými deťmi, ak ich chce chrániť, dajme tomu, že no môže si dobrať 2 týždne dovolenku, ale potom vlastne musí sa vrátiť aj ona do práce, aby vôbec dokázala prežiť a dokázala žiť samostatný život bez toho muža. A vlastne často tí muži málo kto si vie podľa mňa predstaviť, aké nutkavé myšlienky tí násilníci vlastne majú a ako ich dokáže celý ich život ovládnuť, tá túžba proste zničiť tej žene život. Hej, že vlastne normálny človek si akože tak myslí, že však mám aj robotu, musím nakrmiť psa a ho vyvenčiť a decka, s deckami sa naučiť a tak ďalej, ale často ten muž násilný naozaj, že to je jediná myšlienka, ktorá mu, akože, ktorú má v tej hlave a ktorá vlastne... neustále ho núti vlastne zaťažovať tú ženu vôbec svojou prítomnosťou, tým, že jej posiela správy, vyhrážky, sedí v aute pred jej domom alebo tam, dajme tomu, že kde ušla a tak ďalej. Takže pre ženy je to strašne zahlcujúce a niekedy majú pocit, že tým, že sa vrátia, tak už uspokoja toho muža, že dobre, už je doma, až na chvíľku to násilie možno povolí. Hej, že tam sú aj takéto veci, ale fakt aj tie vyhrážky, dajme tomu rodine, alebo tým ľuďom, ku ktorým ona odchádza na to obdobie, kedy si vlastne akože načerpať tie síly, aby vôbec akože dokázala ísť ďalej, tak tie tiež vedia tú ženu presvedčiť, že ježiš, nebudem do toho ťahať aj ďalších ľudí, akože do týchto sračiek, do ktorých som sa vlastne dostala aj ja. A že je to môj problém, niekedy si tá žena myslí. Hej? Že prečo by som ja mala zaťažovať akože aj ďalších ľudí tým, aby mi pomáhali. Čiže niekedy tá žena si tak akoby má výčitky vôbec, že požiada o pomoc, lebo má potom pocit, že tým ľuďom niečo dlhuje a že a nie je to pre ňu príjemné, akože pre nikoho asi nie je príjemné, ak by mal dlhodobo pocit, že žije na úkor času a energie a peňazí vlastne niekoho druhého. Čiže je tam hrozne veľa motivácií. A vlastne všetko to tej žene akože šrotuje v tej hlave a vyhodnocuje si, že čo je akoby pre ňu najlepším riešením a tak ďalej. A je to hrozný mix. A niekedy je to aj to, že vlastne že naozaj ten muž tej žene chýba, lebo proste je to jej najbližší človek, s ktorým trávi veľmi veľa času. Spomína si na naozaj krásne chvíle, ktoré zažili. Ten človek jej môže voňať, môže sa s ním naozaj cítiť dobre. A ten muž, ona keď sa vráti, tak tam akože v tom cykle násilia vlastne nasleduje nejaké z jeho strany ospravedlňovanie, odprosovanie tej ženy, medové týždne a tak ďalej. Takže možno, že aj potom navráte, ona vidí, že on sa možno zmenil. Hej? A má pocit, že možno aj tými viacerými odchodmi, že má tú moc ho zmeniť ona, že vlastne dáva mu ten akože zdvihnutý varovný prst a pomáha mu akoby precítiť, akú chybu spravila a tak ďalej, ale to, že žena zažíva výbuchy zlosti a potom vlastne od toho muža nejaké odprosovanie a udobrovanie a potom zase stupňovanie napätia, výbuch zlosti a potom zase nejaké udobrovanie, odprosovanie, to nie je akoby výchovný cyklus, ale to je vlastne ten cyklus násilia, ktorý je v množstve prípadov vlastne toho násilia. Akože niektoré násilia fungujú inak, ale ten cyklus násilia je vlastne charakteristický pre mnohé prípady násilia.
Keď si hovorila, že možno takým tým prvým znakom je, že sa negatívne vyjadruje o svojich bývalých partnerkách, tak ja keď som sa tu tiež rozprávala s jedným psychologom na podobnú tému, tak on vlastne hovoril, že tie ženy často majú pocit, že mne to nebude robiť. Že ja budem presne tá, že ktorá ho zmení. Je aj veľa takých prípadov a proste pre mňa je to tiež akože strašne fascinujúce, že napríklad kauza Štiech, Petr Kramný, že bol odsúdený za to, že zabil svoju ženu. Napriek tomu mal on hrozne veľa obdivovateľiek. A takýchto príbehov je naozaj že veľa, že tie ženy obdivujú vrahov. Tak je tam možno niečo takéto tiež, čo si ty odpozorovala, že tá žena, aj keď to vie, že týral svoju predchádzajúcu partnerku, takže ona má pocit, že ona ho zmení?
No jasné. Hej, ale myslím si, že to je presne ten problém, kde my akoby nevieme, ako funguje to násilie. Akože nás to nikto neučil, hej, v škole sa neučí to, že ak bol človek násilný k svojej partnerke, tak že je veľká pravdepodobnosť, že bude k násilnej ďalšej partnerke, ak ďalšie, lebo vlastne to je ten spôsob, akým on funguje vo vzťahoch. Mm-hmm. Čiže hej, akože možno, že keby to tie ženy vedeli, tak by do toho nevstupovali, ale keď už vlastne, keď sa spoznáme s tým človekom, ja som tam v tej knihe písala aj o prípade, že niekedy by mohlo, že sa uvažovalo o takom riešení, že taký ten zoznam násilníkov, ako by taký ten verejný, nejaký štátom riadený zoznam násilníkov, kde by sa žena vlastne, po tom, čo muž bol osúdený za nejaký čin týkajúci sa domáceho násilia, že by bol evidovaný v nejakom zozname a tá žena akože by si vedela pri vstupe do vzťahu, alebo neviem kedy, alebo keby videla nejaké varovné signály, by si vedela pozrieť, či ten muž náhodou už nebol v nejakom zozname. Ale tu je presne problém, o ktorom hovoríš, že tá žena nevie, že tá žena si myslí, že ten ich vzťah bude iný, že ona to zvládne, že vlastne často sa hovorí o tom, že mnohé ženy, ktoré sú veľmi úspešné a schopné a sebavedomé, majú pocit, že veď to zvládnem, veď to jasné, že to zvládnem, hej, že akože viem toto zmanažovať toto a viem fungovať veľmi dobre akože v priateľských, v kolegiálnych vzťahoch, tak toto akože, veď som krásna, hej, akože viem variť, mám skvelú rodinu a tak ďalej, že toto vlastne zvládnem, že mi nič nehrozí, ale často sa to, vlastne to zasiahne to aj tieto ženy, ktoré majú pocit, že to zvládnu, alebo že aj, to je vlastne tak triky, že vlastne ten muž im, dajme tomu, hovorí, že no ale že tá ešte jednu vec som chcela povedať, prepáč, trošku skačem, že tie tým, že nám vlastne lichotí, že im ten muž hovorí, že ale ty si iná, ako bola tá predtým. Že veď tebe nebude mať dôvod, akože, že prečo by som ťa bila, ty si úžasná. Hej? Čiže akoby tu tie ženy aj nachádzajú akoby
Takú výnimočnosť?
Áno. A akože to príjemné pre ne, akože to počúvať, že vlastne iná žena bola horšia ako on. No ale tu sa odporúča nesúťažiť. Akože
Áno, samozrejme. Ty si tam mala rozhovor aj s jedným mužom, ktorý teda týral svoju partnerku. Ale celkovo, či už aj tento prípad, alebo aj tie ostatné, ktoré si skúmala, tak do akej miery tam zohrávalo úlohu detstvo a to, že či ten muž videl v rodine domáce násilie?
Myslím, že Nóri to skúmali, že v škandinávskych krajinách existuje sieť pomoci aj násilníkom, že vlastne oni sa venujú aj pomáhajú aj mužom, dajme tomu, robia s nimi nejaké kurzy a intenzívne vlastne školenia a psychologické sedenia a tak ďalej, kde sa snažia im akoby do nich dostať to, že ich správanie ubližuje ľuďom okolo nich a že musia to prevziať zodpovednosť a musia s tým prestať. A tieto organizácie, ktoré vlastne sa venujú aj tým násilníkom, zistili, že v množstve prípadov, myslím, že to bola, že väčšina násilníkov, ktorých oni mali evidovaných a s ktorými pracovali, videla násilie aj v detstve, alebo ho zažívala. A je to úplne prirodzené, lebo vlastne tie deti, keď to vidia, tak sa učia, ako fungovať v tých vzťahoch, čo je normálne a tak ďalej. A my, aj keď to možno akože odsudzujeme vo vnútri, tak nevieme sa úplne zbaviť tých vzorcov, ktorými sme vlastne nasiaknutí. Hej? Čo je dôležité, je, že nie je to 100% tak, že keď niekto vidí v detstve násilie, tak musí byť násilník. Hej? Že často sa z tých, ktorí v detstve videli násilie, stávajú práve ľudia, ktorí sa boja čokoľvek urobiť, len aby sa nestali tým otcom, ktorého videli, že sa správa proste ako chrapuň. Alebo jednoducho vedia si to v sebe nejako vyriešiť, sú, dáme tomu, otvorení rozhovorom aj so svojou partnerkou a pravidelne sa uisťujú, že sú neni nasilní, alebo že je v poriadku, že takto žijeme a tak ďalej, alebo že takto sa k sebe správame, neubližuje ti to a tak ďalej. Čiže že je množstvo ľudí, ktorí si to vedia vyriešiť, ale je to, štatisticky to vychádza tak, že pre ľudí, ktorí zažili už v detstve to násilie, tak je pre nich ťažké, pre tých mužov vlastne, nesprávať sa potom násilne. To ale neznamená, že vlastne my by sme ich mali nejako, akože často sa to používa na ospravedlňovanie násilia, že by sme ich nemali lutovať za to, že alebo lutovať, môžeme ich polutovať, hej, že vlastne má to ťažké, keď si bol malý, ale nemalo by to slúžiť na ospravedlnenie toho, čo robia v dospelosti.
Alebo v dospelosti je to už rozhodnutie.
Áno.
Jasné. A do akej miery tam zohráva úlohu alkohol?
Alkohol tam býva častý v tých prípadoch. Nepamätám si presne tú štatistiku za Slovensko, myslím, že v tretine súdom odsúdených násilníkov, vlastne v tých prípadoch domáceho násilia, myslím, že tam bol prítomný aj alkohol alebo nejaké inomamné látky. Ale alkohol je vlastne často považovaný aj za dôvod toho násilia, za tú príčinu. A nie je to úplne tak. Akože upozorňovali ma na to viacerí odborníci, že ten alkohol môže byť niečím, čo vystupňuje to násilie. Dajme tomu, že to brutálne fyzické násilie sa deje len vtedy, keď ten muž je vlastne opitý. Ale ten alkohol môže byť aj snahou toho muža ospravedlniť si pred verejnosťou a pred tou ženou. To, že je násilný vlastne, že to potom zľahčuje, že ježiš, prepáč, mal som vypité, že vôbec neviem, čo som robil a tak ďalej. A ten alkohol je ešte aj v tom taký problematický, že tým, že muž pôjde na protialkoholické a dáme tomu prestane piť, neznamená to úplne, že prestane byť násilný, akože kompletne, hej. Tam to vlastne hovorí aj ten psychológ, ktorý pracuje s násilníkmi, Robert Vavro, že ak pošleme násilníka, ktorý je alkoholik na protialkoholické, tak z neho spravíme akože násilníka, ktorý nepije alkohol. Čiže nemusia to byť už také akože obrovské výbuchy zlosti, ale môže tam byť stále, tam to môže sa preliať to násilie do niečoho iného, že presne byť fyzicky agresívny, ale nainštaluje doma kamery a bude chcieť mať pod kontrolou vlastne celú tú rodinu a vedieť o odchodoch a príchodoch. A vlastne to, že
to, len to bude iná forma násilia.
Presne tak, áno. Že z neho to, že presne byť alkohol, akože z neho nevyženie tú, to, že on si vie ospravedlniť to, že sa správa takto akože mocensky voči tej žene a voči tej rodine.
A keď si spomínala ten systém pomoci, ktorý teda funguje v Norsku, tak ako to vyzerá u nás? Že máme nejakú tiež podpornú sieť, ktorá by sa venovala takto, že tým násilníkom, respektíve, že či vôbec tam chodia, lebo si neviem predstaviť, že keď to človek v sebe dlhodobo popiera a hovorí, že to bola chyba tej ženy, že či vôbec akože by išiel na niečo takéto.
Akože kým v krajinách ako Norsko a Rakúsko vlastne existuje celá sieť tej pomoci, že vlastne majú desiatky centier, kde posielajú mužov už len po tom, čo urobia akože priestupok, alebo vlastne už len po tom, čo dajme tomu polícia má podozrenie, že v tej domácnosti dochádza k násiliu, muža vykáže a vlastne pošlo ho okamžite na nejaký akože pár hodín. Na to školenie vlastne toho nenásilného správania voči tej partnerke. A u nás to vlastne neexistuje. Hej, že môže tá, môže aj súd, dajme tomu, nariadiť nejaké psychologické konzultácie alebo nejaké poradenstvo a tak ďalej. Ale my tu nemáme ľudí, ktorí sú školení na prácu s násilníkmi. Ja tam aj spomínam, že vlastne na Slovensku existuje jediné občianske združenie, ktoré má ľudí vyškolených na prácu s násilníkmi, ale to nie je bezplatná pomoc. Hej, že to je pomerne drahá pomoc, tak ako je drahá psychologická pomoc, a ktorá stojí cca akože 50 eur na sedenie. A keď si tak vezmeme, že ak by tam mal dochádzať ten muž každý týždeň, tak je to vlastne 200 eur za mesiac a to je už dosť veľká čiastka pre mnohé rodiny a si rozmyslia, že či vlastne chcú toho svojho otca, ktorý je násilný, vlastne posielať vôbec k tomu psychologovi. A aj akože jednak aj tým mužom to môže prísť veľa, aj tým ženám to môže prísť veľa, že vlastne to ochudobňuje ich rodinný rozpočet vlastne o toľko peňazí. A potom akože áno, no existuje tu sieť pomoci akože mužom, ktorá je vlastne vo väzení, hej? Čiže vlastne, kým sa ten muž nedostane do väzenia, tak často sa s ním nikto nepracuje. A nikto ho nekonfrontuje s tým vlastne, že mu hovorí takto z očí do očí, že to ako sa správaš nie je OK.
A je vôbec reálne možno očakávať, že sa zmení, respektíve, aké sú tie štatistiky v tom Norsku, že predpokladám, že aj tam musia naozaj to veľmi podporovať ten štát finančne, takúto pomoc, ale že či majú nejaké výsledky, že naozaj ako by takéto niečo pomáhalo?
Majú štatistiky, ktoré sú ale veľmi neočakávajú, že z toho muža, násilníka, sa stane akože
stihodný občan.
Úplne akoby rešpektujúci partner, ktorý rozpoznáva jemné hranice, akože toho, čo áno a čo nie a tak ďalej. Majú v podstate iný cieľ tie centra. Tým cieľom, dajme tomu, môže byť, že vieme zabezpečiť, alebo že snažíme sa zabezpečiť, aby tá žena dokázala z toho vzťahu odísť, že pracujeme s tým partnerom tak, aby sa to násilie nevyhrotilo v čase, keď od neho bude odchádzať alebo keď ten vzťah bude končiť. Lebo vlastne tie štatistiky ukazujú, že to násilie je najhoršie vlastne v tom momente, keď tá žena chce odísť zo vzťahu. Že vlastne tam sa naozaj tie výhražky zastupňujú, vtedy prichádza k tým fatálnym útokom na tie ženy, že vlastne dochádza k tým vraždám. Lebo muži majú pocit, že vlastne už zrazu tú moc akože na tú ženu nemajú, už vlastne nevedia ju zastrašovať a tak ďalej. Takže cieľom, dajme tomu, je, aby tá žena dokázala odísť bez toho, aby s tým, aby prežila vôbec z toho vzťahu. Ďalším cieľom môže byť, že vôbec znížiť frekvenciu tých útokov v tom vzťahu. Hej, že dajme tomu z toho, že tá žena zažíva násilie každý večer, a bude zažívať každý týždeň alebo každý mesiac a možno v tom období dokáže načerpať silu na to alebo vytvoriť si nejakú sieť, nejaký plán na to, aby dokázala odísť od toho partnera. Čiže vlastne aj tá práca s tým pachateľmi, hej, že to, že sa z niekoho stane násilník, tam ukazujú tie štatistiky, že vlastne to sa stáva v veľmi malom percente prípadov, hej, že to je do 10%. Že to sú jednotky percent, z jednotiek percent násilníkov sa stanú nenásilníci. Len minimálne ako tá snaha o to, aby tie ženy vedeli sa od nich odstrihnúť a aby aspoň znížili tú frekvenciu násilia, akože určite stojí za to. Zase otázka je, že máme tu vybudovať centra pre pomoc násilníkom, keď tu akože ledva akože hádžeme peniaze do tých intervenčných centier a pomoc obetiam. Čiže tam, to je otázka aj tých peňazí, že či máme dostatok peňazí a či to považuje štát za dostatočnú hodnotu a prioritu túto tému, aby na to vyhradil dostatok peňazí a neubral vlastne tú podporu tým obetiam.
A aké majú reálne možnosti obete na Slovensku?
Od roku 2021 funguje sieť intervenčných centier, čo sú centra, v každom kraji je minimálne jedno, ktoré poskytuje práve tú bezplatnú pomoc právnu, sociálnu, psychologickú a vedie, dajme tomu, so ženou vypracovať aj bezpečný plán odchodu od toho manžela, že vlastne zmonitorujú, v akej je ona situácii a vedie jej ten odchod naplánovať. Toto je asi taká základná možnosť pomoci. Ak sa žena obráti na políciu a tá polícia má podozrenie z násilia, tak malo by nasledovať vlastne vykázanie toho muža z domácnosti. Na 14 dní je teraz vykázanie. A počas tých 14 dní ten muž by sa nemal vlastne vrátiť domov a žena by mala mať vlastne priestor na to, aby si premyslela v kľude, že čo ďalej. Počas tých 14 dní sa má žene ozvať vlastne aj to intervenčné centrum, tí odborníci a ponúknuť jej pomoc. Tá pomoc môže byť taká, že dajme tomu požiadať o predĺženie toho vykázania muža z domu. Alebo teda nejaké zákaz priblíženia na niekoľko metrov, myslím, že to je na 50 alebo na 10 metrov, môže požiadať alebo môže podať trestné oznámenie, môže podať žiadosť o zverejnenie detí do opatery, ktorá sa bude vlastne posudzovať a tak ďalej. Čiže je tam množstvo byrokratických vecí, ktoré žena vlastne môže využiť a ak v tom nie je orientovaná, akože úplne prirodzené, že v tom nie je orientovaná, lebo to je akože, to je ako podávať daňové priznanie, že to, nie každý sa do toho púšťa, tak v tých intervenčných centrách im vlastne vedia poradiť a vysvetliť, že čo sa dá, aké majú možnosti.
A je tá informovanosť o tých centrách podľa teba dostatočná, že vedia tie ženy, že sa tam môžu obrátiť, respektíve, či naozaj majú vôbec možnosť si to nájsť, lebo keď som s nejakým manipulatívnym partnerom, ktorý mi kontroluje mobil, tak asi si nebudem teraz vyhľadávať cez Google, že kde je nejaké takéto centrum, kde by mi pomohli, že aké vlastne majú reálne ženy tie možnosti.
Myslím, že v súčasnosti už je tá osveta trochu väčšia, že vlastne aj v tej telke, aj na nejakých verejných eventoch sú ženy, ktoré sa venujú domácemu násiliu a mám pocit, že tá téma je trochu prítomnejšia v spoločnosti a spomínajú sa tie možnosti, ktoré tie ženy majú. Ale dajme tomu, že ak sa obrátia na tú políciu, tak tá by ich mala akože spojiť s tým intervenčným centrum. Akože, no jasne, nemusí to robiť automaticky, lebo to akože nemajú, myslím, že takto v popise, ale mali by ich prepojiť. A navyše ešte existuje aj bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie. Ježišmaria, mám to tu
dáme
na
toto
číslo.
Do popisu.
0800 212 212 a tam vlastne môžu kedykoľvek tie ženy volať a poradiť sa vlastne, že čo môžem robiť. A dokonca tam môžu volať aj ľudia, ktorí sú príbuzní alebo blízki žien, ktoré zažívajú násilie a poradiť sa, ako im môžu pomôcť.
A už sme sa teda rozprávali, že aj o deťoch, že ten štát úplne tiež na tú ochranu tých detí nemyslí, aj keď vieme, že existuje transgeneračný prenos toho násilia, že či podľa teba robíme nejaké kroky aspoň k tomu, aby sa tento kruh prerušil?
Pokiaľ viem, tak v najbližších 2 rokoch by mohlo byť, alebo malo, uvidíme, či bude, prijatá práve tá smernica, ktorá by mala jednoznačne určiť, že aj deti, ktoré žijú v rodinách, kde dochádza k násiliu, sú obeťami násilia a mali by byť chránené vlastne pred tým násilníkom. Čiže toto je asi taká vec, taký ten akor svetlý bod niekde pred nami, ktorý dúfam, že pomôže chrániť tie deti viac, lebo tie deti, hej, že oni vedia ešte menej, ako sa obrátiť na niekoho, požiadať o pomoc a tak ďalej. A aj keď dajme tomu, že sa zveria učiteľkám alebo alebo nejakým blízkym trénerovi a tak ďalej, tak ani ty často nevedia, že vlastne, čo máme robiť a je to súkromná záležitosť tej rodiny, alebo treba chrániť to dieťa a je to dostatočne závažné a veď aj ja som bol bitý a som tu a teraz zrazu s tým ľuďom začne úplne akože šrotovať v tej hlave, že nevedia, čo majú robiť a či je to dostatočne závažné a tak ďalej. Čiže určite by som radila poradiť sa s nejakými odborníkmi, akože je ich tu dosť teraz a sú vypracované aj všelijaké postupy, ak náhodou zistíme, že to dieťa alebo máme podozrenie z násilia, tak určite hľadať, googliť a nenechať to len tak plávať, že mi to ešte príde ďalšiu prácu alebo niečo také.
A čo robiť teda, keď sme svedkami násilia, či už napríklad z bytu počujeme nejaký krík, ktorý sa nám úplne nepozdáva, alebo na ulici vidíme, alebo máme podozrenie, že v rodine prebieha násilie, tak ako zasiahnuť tak, aby teraz sme možno neublížili ešte viac, lebo to si tiež viem predstaviť, že v hlave presne tak, ako si hovorila, že všetky možné myšlienky a ježiš, ale čo ak po mojom zasiahnutí ju zbije ešte viac, alebo príde ešte k nejakej horšej tragédii, alebo teraz zbije aj mňa, keď som teda žena sama doma po prípade, tak že ako zasiahnuť tak, aby sme nespôsobili možno ešte väčšie škody.
V každej tej situácii je to podľa mňa trošku iné, že keď je to naozaj suseda, alebo počujeme z bytu voproti bytovke, alebo niečo, alebo niekoho, koho nepoznáme, tak ak máme pocit, že to zvládneme, ak vyslovene, že sa nebojíme, že tiež môžeme akoby tiež byť napadnutí a tak ďalej, tak ísť zaklopať, zazvoniť a povedať, že počujem, čo sa v tom byte deje, a je to nepriateľné, zvolám políciu, dáme tomu, hej, alebo že na budúce zavolám políciu, ak to neprestane, alebo tak ďalej. Prípadne, počula som aj takú radu vlastne, že stačí vyslovene v tom momente prerušiť to násilie a dáme tomu povedať, že buďte ticho, hej, ale ak to spravíme takto, tak potom by malo nasledovať akoby snaha pomôcť tej žene alebo ju podľa mňa nejako kontaktovať, ale vyhľadať ju alebo na druhý deň vlastne zazvoniť do toho bytu a spýtať sa jej, že počula, alebo povedať jej, že počula som, že sa niečo deje v tom byte a rozhodne nesúhlasím akože s násilím. Ak budete potrebovať nejakú pomoc, tu máte moje číslo, môžete mi zavolať, napísať SMS-ku, keď budete potrebovať odísť. Ak by ste chceli podať trestné oznámenie, tak môžem vás odviesť, prípadne môžem svedčiť, že počujem z toho bytu násilia a tak ďalej, že vlastne ponúknuť jej viacero možností, kým ja môžem byť pre tú ženu a že ja som vlastne môžem byť ten bezpečný kontakt. To je vlastne v tých prípadoch, kde mi nie je úplne blízky ten človek. Ale akože, no, keď mi je bližší ešte, že je to moja sestra, dajme tomu, alebo je to moja teta a tak ďalej, tak jasne môžem jej ponúknuť ešte aj to, že môže u mňa bývať, alebo že sa porozprávam s jej manželom a tak ďalej. A si sa ešte pýtala na to, že ak sa cítim v nebezpečenstve.
Áno.
A vtedy, normálne, ak máš pocit, že tam dochádza k ohrozeniu, zdravia, života a tak ďalej, tak normálne volať políciu. Mm-hmm. Prípadne, ak je to nejaké násilie na ulici, tak sa odporúča presvedčiť pár ľudí, ktorí sú tam tiež na tej ulici a nech idú s tebou, aby vás bolo aspoň, aby ste boli aspoň v prevahe. A ak je to také nenápadné násilie, dáme tomu na lavičke v parku alebo v nejakom autobuse, kde len vidíš, že ten muž, dáme tomu, že silno stiska tú ženu, alebo veľmi blízko pri tvári má svoju hlavu a vlastne hovorí na ňu a tak ďalej, tak tam sa odporúča prísť k tej žene, ignorovať toho násilníka a pýtať sa jej, že dobrý deň, že potrebujete pomoc, alebo dobrý deň, ste v poriadku? Potrebujete sa porozprávať? Alebo že vezmem vás niekam a úplne ignorovať vlastne jeho.
Že komunikovať s ňou.
Áno, áno. A to sa odporúča vlastne aj v klasických prípadoch nejakých násilných, kde vlastne nejaký agresor útočí na, akože chrlí nejaké rasistické nadávky na niekoho v autobuse alebo podobne.
Čo je možno podľa teba taká nejaký postoj, že ktorý by sme mali v spoločnosti prestať robiť voči týraným ženám. Že ak robíme nejaký krok, ktorý je chybný, tak čo to je?
Podľa mňa si myslíme, že si často myslíme, že tá žena zostáva dobrovoľne v tom vzťahu a máme pocit, že ona má v rukách to, či z toho vzťahu odíde alebo nie.
Uh-huh.
A často to tak vlastne nie je. A neuvedomujeme si vlastne mnohé tie veci, ktoré ju v tom vzťahu držia, ako vlastne ten strach o život, strach o deti a tak ďalej. A podľa mňa takéto presvedčenie v nás nám umožňuje nechávať v tom tú ženu samu. Že vlastne mám pocit, že však ona keď bude chcieť, tak ona sa rozhodne ukončiť ten vzťah a čo ja jej tu budem teraz dohovárať alebo čo ja budem ponúkať pomoc a keď vlastne to je jej vec.
Keď predtým zatvoríme oči, že to nie je náš problém.
A sme veľmi dobrí v ospravedlňovaní si toho, prečo nekonáme.
Nielen teda v ospravedlňovaní podľa mňa, ale aj v tom, že aj keď je teda, že veľmi malé percento žien, ktoré si takéto niečo vymyslia, tak my stále tam v hlave niekde máme, že a čo ak si to vymyslela? Že prečo
prezumcia
vlastne
neviny.
Áno, prezumcia neviny a podobne. Že prečo vlastne ako spoločnosť spochybňujeme takéto veci? Tiež je, že je to proste pre nás akože lepšie, že áno, mohli sme zasiahnuť a ospravedlňujeme si to tým, že ale čo ak si to vymyslela náhodou, tak preto sme nezasiahli.
Akože, Ježiš, neviem až kam ďaleko mám zájsť, ale hej, to je taký ten klasický postoj, ktorý tiež je z histórie nasiaknutý, že vlastne my tým, že nám akože úplne neveríme, hej, že máme pocit, že oni sú také fikané lišky a určite nás akože niekde zavedú, hej, to je od upalovania čarodejníc, kde akože neveríme, že nie sú čarodejnice, ale voilà, hej, asi neboli. Cez to, že myslím, že Ježiš, teraz ma zožerú ľudia, keď to nepoviem správne, ale aj keď sa v nejakých cirkevných dokumentoch starých, neviem, či to bolo priamo v Biblii, sa vlastne píše aj o tom, že ak sú svedkami v nejakom čine ženy, tak vlastne musia byť dve. Hej, aspoň. Vlastne akoby to svedectvo tých žien, alebo to, čo ženy hovoria, vlastne je brané menej vážne ako to, čo hovoria ženy. Ako to, čo hovoria muži. Takže že toto sa podľa mňa tiahne celkovo tou spoločnosťou, akoby, že a navyše tam podľa mňa ešte aj ten pohľad, alebo že vidíme v tom to, že vlastne tie ženy tým, že nemajú takú mocenskú silu v tej spoločnosti, že vlastne je ľahké odignorovať ich problémy. Hej? A to vidíme pri všetkých tých akože, skupinách, ktoré sú znevýhodňované v spoločnosti, ako problémy Rómov, problémy LGBT ľudí a tak ďalej, že vlastne veď nič sa nestane, keď trošku zavriem očko.
Ak by nás počúvala žena, ktorá by sa v tomto našla, a že už sú tam také tie nejaké poprípade prvé varovné príznaky, alebo že naozaj teda žije s partnerom, ktorý ju týra, poprípade, keď to počúva niekto, kto o takom prípade vie, tak čo by si ty teraz odporúčala, že čo by mal v prvom rade spraviť?
Ja by som asi volala na tú linku pre ženy zažívajúce násilie, tých 0800-212-212, lebo tie prípady sú sa hrozne rôznorodé, že vlastne je nejakú jednotnú radu. Možno, že pre tie ženy, ktoré sa cítia zle vo vzťahu, ale nevedia, či ide o násilie, tak vyslovene sa spýtať samých seba, že či sa bojím toho partnera. Že ak sa ho bojím, tak proste zrejme tam dochádza k násiliu, k psychologickému, k fyzickému, k ekonomickému a tak ďalej. A to ekonomické násilie je strašne zaujímavé, že vlastne už aj to vydeľovanie peňazí žene je problém. Alebo kontrolovanie, že musí nosiť bločky domov, musí dokladovať vlastne každý výdavok, alebo že čokoľvek kúpi pre deti, pre seba, musí sa handrkovať s mužom o tom, či tento prášok, alebo tento prášok, alebo či vôbec avivaž budú používať a tak ďalej. A pritom ten muž má sám vlastne nejakú ekonomickú slobodu a má pocit, že tie peniaze, ktoré on zarobí, sú vlastne iba jeho. a žene vlastne robí láskavosť, tej žene na rodičovské, ktorá nedostala veľa peňazí, že vôbec jej nejaké peniaze dáva, hej, a takto by tie vzťahy vôbec nemali fungovať. Uh-huh,
uh-huh. Že tam má byť proste rovnocennosť a áno, ak má dávať ona bločky, tak nedáva aj on bločky. Kontroluje.
Fú, veľa času vo vzťahu by strávili nad bločkami.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si bola hostkou a za mňa teda podľa mňa požiadať o tú pomoc je asi prvý krok k tomu bezpečiu, do ktorého sa vedia tie ženy dostať a obdivujem samozrejme každú, ktorá nájde v sebe tú silu a požiada o tú pomoc, pretože určite je to nesmierne náročné, len tak ako som hovorila na začiatku, že každý mesiac, ty si to tiež v tej knihe spomínala, že každý mesiac zomrie na Slovensku žena rukou partnera alebo bývalého partnera, tak aby vlastne sme do tých štatistík už nepridávali, ale aby naozaj proste našli to bezpečné miesto.
Mm-hmm.
Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie a už len dodám, ešte ti do toho takto behnem, že vlastne okrem toho volania na linku, ktoré som spomínala, čo môže tá žena spraviť, je povedať o tom komukoľvek. Vlastne niekto, že vlastne nemlčať o tom a zveriť sa niekomu. Sestre, máme, kolegovi a tak ďalej. Takže nemlčať. Ďakujem za pozvanie, Dominika.
Ďakujem, mojou hostkou bola Ria Gehrerová.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková. Že to by bolo ako super. Strašne smiešné. Ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Markovej. Ale ako mohla by som, hej. Ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo. Čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo. Že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No. Tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.